سلاو ریز گودار این هجا یین پودکیستا کردی. ریزه برنامه یا بر به هل بجارتن هستی هویه که آدارا 2024 بین آبرد دومه. وکی هر برنامه امید و بشا برنامه خود جی لسر دیروکا هل بجارتن هری می بسکنن. و هفته امید جبوه باجار شرنغی بگرندست. لباجار شرنغی ده هل بجارتن این هری می دا حیانها انجام این بچه رنگی درکتن هولی. لشنغه دواره هریمی دا حیا نها چه قومین. بر به هلبجارتن و روشا باجر نها ده چه آسته دایه. امه هول بدن دوی برنامه خوده به کرد و کرداسی بر سوابان پرسان بدن.
پودکست کردی قصه دیکه. جو پودکست کردی دات کوم و همو پلاتفورمی پودکستان و دیکارن لبه دختار بدن.
بریا برسه وان پرسان ام دخوازم پیچه که لسر تایبتین باجار شرنغی بسکنن. باجار شرنغی هم به دولمندین خوی انچاندی و خوزایی و هم جی بسکن خوی سیاسی هر تنبویه یک جنام نشانین بالکش. باجار کجبر حیا نهاج گلک شارستانیان را وارگهی گریه وک باجار که کردان ده نقشه کردستان دا خود جیه که گرینگه. سرجمار باجر نه اوقاسی دهه. لگوری دانه این فرمی ین داوین سرجمارا باجر نیزی 558,000 کسان حتیه تثبیت کرن. سده ماویا هری بینگهینجی اوا کو حیا نها لشرنغی بر به باجار این دن کوچین مزن پیکاتن. به تایبت ده سال نودی دا جبر پولتیکا این دولتی به 100,000 کس نچار مان جشرنغی کوچ کرن. به نافچه ناویندی را هفت نافچه این باجرهنه. وکی معانی زمان شرنغ دواری سیاسی ده جبو گلی کرد و دیناستامه اکه تایبته. او یک ده هر پیواجوین سیاسی ده خدایه در. دبین سیاوی اکه ده امدخوازن لسر دیروکا هلبجارتن این هریمی یین باجیر بسکنن. جبو ویجی امدخوازن و ببین سال نودی هلبجارتن سال 1994. وکی کتی زانین سال نودی جبو گلی کرد پیواجو اکه زور و زحمت بو. دوان سالان ده گلی کرد دبین زخت و پیکوتین گرانده بون. گون دهاتن شوتاندن ولاتی بداره زوره جه آخوار خود دهاتن کوچ کرن. اشکنجه و قطیامین که قاش و کجرین وان ندیار لباجارین کردان کم نده بون. پولتیکاین که بوی رنگی دمشیان هری زیده جی لشرنغی جی دمریتی ده بون. دوان سالان ده لشرنغی بدهان گون دهاتن شوتاندن. به هزاران کس نچارمان جه هوار خود بترکینن. دبین سیا پیواجوه که به وی رنگی دا ده سال 1994 ده هلبجارتن هریمی پیکات. ده هلبجارتن هریمی یا 94 ده هشت پارتین سیاسی جبو شارداری شرنغی بشتاری هلبجارتن هم بون. وی سالی لگل امپریا باجر هجمارا هلبجیران بقاسی 52,021 کسان ها تثبیت کرن. ده انجام هلبجارتن ده پارتیا آناپی بر ریجی آجسدی 55 خال نه آدنگان بو پارتیا یکمین. به وی اکی و نامزد آناپی محمد بشیر تاتار بو شاردار شرنغی. در ریزا دویمین داجی پارتیا SHP جه گرد. SHP جسدی حجده خال نود و نه آدنگان گرد. لگوری انجامان در سال نود و چاران دال شرنغی آناپی چیار، DAP چیار، SHP دو و پارتیا رفاحی جی شارداری اک دست خست. وکی کتی زانین در سال نودی دا دواری سیاسی دا لکردستان و ترکیه گشیدان انگیرینگ پیکاتن. گرتنا پارتین کو اراده کردان تمثیل دکرن جوان گشیدانان این هری گرین بو. زخت و پیکوتین کو لدیجی گل کرد دمشیا لهر باجار این کردان خود دادر. به تایبت گرتنا پارتین کو وینا گل کرد تمثیل دکر دروژه و گل و سیاستی دا بو. ده چارچوه یا گشیدان این سیاسی دا پیشتی دلبجارتن این هریمی دیانزده گلانا نودو چارانده پارتیا HDP حد تا مزراندن. بوان انجامان و گل شرنغی بر به هلبجارتنا نودو نهان و چون. به گمان گشیدن سیاسی و پولتیکای دولت یین سال نودی باندول هلبجارتنا نودو نهان کرد. وی سال پارتیا HDP جارا یکم دست به رویتی اپوی رویبرین هریمی دیگر. جبر ویجی او هلبجارتن وک هلبجارتن اکی گرینگ دهات پیشوازی کرن. وکی HDP پارتیا فازیلیت یا کل سر شو پا رفاحی حتا مزراندن جی جارا یکم بشتاری هلبجارتن این هریمی دی بون. ده هلبجارتن این هریمی یین سالا نودو نهان دا لشرنغی 15,333 هلبجیر چون سر سندوقان. وی سال شش پارتین سیاسی لباجیر بشتاری هلبجارتن هم بون. ده انجام هلبجارتن هم دا پارتیا آنفی جاردن بسرکت. لگوری انجامان آنا پی برژیاج سدی سی و چار خال هشتی و چار آدنگان بو پارتیه اکمین. به ویکی وان نامزد آنا پی سایت نامدار بو شاردار شرنغی. به وی رژی و آنا پی لباجر هفت شارداری خست بن روی بریا خویم. در ریزا دویمین داجی برژیاج سدی سی خال چلو نه آدنگان ده پیجی گرد. ده پیجی باجاروک جیدناف ده شارداری به دست خست. در ریزا سیمین داجی ده سپی جه گرد و لباجیر شارداری یک خست بن ریوه بریا خویم. پنج سال پیشتی وی هلبجارتنی ده سال 2004 دا هلبجارتنین هریمی جارنن پیکاد. لیبلی دوی پیواجوی ده هادپ به بریارین سیاسی هاد گردن. لسر گردنی ریوه بریا نوویندی هادپی بریار دا که اوی لسر نوی پارتیا سوسیال دموکرات آگیلان سهبی بشتاری هلبجارتنان ببین. دو هلبجارتنا هریمی سال 2004 دا پارتیا آکپیجی جارا یکیم بشتاری هلبجارتن اکه هریمی دمو. جبر ویجی اف هلبجارتن جیندن گلک گرینگ دا هات پیشوازی کرن. دوی هلبجارتن دا هجمانا پارتین سیاسی زیده بون. لشرنغی نه پارتین سیاسی و نامزد اکی قسر بشتاری هلبجارتنان بو. دوی هلبجارتن دا لشرنغی هجمانا هلبجیران وک 113,207 کسان هات تثبیت کرن. پیشتی که سندو خاتم وکرین لباجر سرکفتن سهپ بالکشاند. ده هلبجارتن هریمی سال 2004 دا لشرنغی سهپ برژه یا جسدی چل خال 86 آدنگان سرکفتن اکی دیروکی به دست خست. دو انجامه و نامزد سهپ احمد ارتاک بو شارداری نو یه باجار شرنغی. پارتیا آکپ یا کجار یکم بشتاری هلبجارتن هم بو جی وی ساله لشرنغی برژه یا جسدی 29 خال 84 آدنگان در ریزا دویمین دا جه گرد. لگوری انجامی که درکتن جی لباجر سهپ 5، آکپ 4 و دی اپ جی باجاروک جی دناف ده 8 شارداری به دست خستن. پیشتی وی هلبجارتنی لی ترکی و باکوری کردستانی هفسنگین سیاسی گوهرین. به طایبت دنابر آکپ و پارتین دن دا رقابت اکنو دست بگیر. هریزی ده جی نابر آکپ و کردانده. ده پیواجو بر به هلبجارتنا هریمی سال 2009 ده گشیدان انگرینگ قومین. یک جوان جی گرتنا پارتیا سهپی بود. وکی دب، هادب و ده هپی پارتیا سهپی جی به بریارک سیاسی هات گرتن. لسر وی گرتنی ده سال 2005 ده پارتیا جواک دموکراتیک هات نامزراندن. و بش اکی مزن آگل کرد بریار دا کو بناوی پارتیا جواک دموکراتیک بشتاری هلبجارتنا ببه. لالیدن وکی هر دوران لشرنغی جی ده هر هلبجارتنی دا هجمارا هلبجیران هر کچو زیده بون. او یک جی باندور لدینامیک سیاسی این باجیر کر. ده هلبجارتنا هریمی سال 2009 ده جی انجام این وی اکی درکتن هولی. به طایبت وی سالی دنابرا پارتیا جواک دموکراتیک ده تپه و آکپ دا راگشین مزن قومین. در روژا 29 آدارا 2009 دا لشرنغی 385,312 هلبجیر چون سر سندوقان. دنجا ما هلبجارتن آنده نامزد پارتیا جواک دموکرات رمضان اویسال بر رژه اجی سیدی پنجی و سی خال هفت آدنگان بو شارداره شرنغی. او رژه جبو شرنغی رژه اکه رکور و جبو پارتیا جواک دموکرات شی سرکفتن اکه دیروکی بون. لهمبری سرکفتن آده تپی در ریزا دویمین ده جی بر رژه اجی سیدی چل و دو خال شش آدنگان آکپی جه گرد. به وی اکی وال شرنغی پارتیا جواک دموکرات یانزده و آکپی جی نه شارداری بدست خست. لیبلی لگل سرکفتن آکو بدست خست رویتی سیاسی پارتی جواک دموکرات زیده بردام نگیر. وکی گلک پارتی اندن این سیاسی دی دربار پارتی جواک دموکرات دی جی بریار گرفتن حتاین. دیانزده قانون 2009 دی جی پارتی جواک دموکرات به بریار دادگیه محکزاگون حد گرتن. دی انجام اپراسیون این سیاسی دی جی گلک سیاست مدارن کرد حتین گرتن. او یک دی جواک کرد ده ریل بر برتک مزن وکر. دبین سیوان برتکان دا دی سیه آدارا 2014 هان دا هلبجارتنا هریمی پیکاد. وی سالی پارتیا اشتیو دموکراسی یا کل سر خیزا پارتیا جواک دموکراتیک جه دیگرد حتا مزراندن. پارتیا اشتیو دموکراسی یا کجار یکم بشتاری هلبجارتنین هریمی دی بو کجار یکم بپرگالا هفشارداری دست پرویتی اخویا هریمی دیکر. دوی هلبجارتنی دا پارتیا اشتیو دموکراسی دیار کر کو جبو هفشارداری شرنغی نامزد انوان سرحات قدرهان و اوزم اونوکن. لگوری دانه این لجنه بلند اهل بجارتنه دی سیه آدارا 2014 هنده لشرنغی دو سید و سیه و دو هزار سید و نود و هفت لبجیر چون سر سندوقان. پیشتی که سندوق هاتم وکرن ده لبجارتنه این هریمی این سال 2014 هنده لشرنغی انجام این به دی رنگی درکتن هولی. Partiya Aşti û Demokrasî BDP bi rejiya ji sedî 59 xal 5 a dengan bu partiya yekemîn. Namzetên wê Serhat Kadirhan û Özlem Onuk bûn hevşaredarên bajêr. Bi vê yekê ve BDP li bajêr ji 19 şaredariyan 12 şaredarî xist bin rêveberiya xwe. Di rêza duyemîn de jî bi rejiya ji sedî 29 xal 2 a dengan AKP cêgirt. Bi vê rêjeyê ve AKP 6 şaredarî bi dest xist. Her wiha şaredariyek jî namzetê Xweser bi dest xist. Di hilbijartina herêmiya sala 2014 da li Şirnexê Partiya Aşti û Demokrasiyê li hemberî AKP serkeftineke dîrokî bi dest xist. Li tevahiya Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê jî di hilbijartinên herêmiyên sala 2014 da Partiya Aşti û Demokrasiyê 10 bajar di nav de 96 şaredarî bi dest xist. Ev yek serkeftineke dîrokî bû. Bêguman ev serkeftin wê rê li ber encamên nû vekira. Hilbijartina herêmiya sala 2014 bi gelek aliyan ve girîn bû. Lewre hilbijartin di pêvajoya ku hevdîtinên ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd de pêk dihatin hat darxistin. Ji ber vê yekê jî encamên hilbijartinê di derbarê berdewamiya vê pêvajoyê de bi bandor bûn. Piştî ku pêvajoya nîqaşên çareseriyê bi neyînî bidawî bûn, ji bo gelek Kurd jî pêvajoyeke zehmet dest pê kir. Bi taybet, bi darbeya leşkeriya 15 tîrmeha 2016 ve li dijî gelê Kurd pêvajoyeke nû rûda. Di vê pêvajoyê de şaredariyên Kurdan bi rêya qeyûman hatin desteserkirin. Li dijî hevşaredaran lêpirsîn û doz hatin vekirin, gelek şaredar hatin girtin. Proje û xebatên şaredariyên BDP ji aliyê qeyûman ve hatin rawestandin. Her wiha gelek peşên şaredariyan ên ku ji gel re xizmet dikirin jî hatin girtin. Di vê çarçoveyê de li Şirnexê jî politîkên qeyûman ketin meriyetê. Di sala 2016 da hevşaredarên bajêr ji peywerê hatin girtin, derheqê wan da lêpirsîn û doz hatin vekirin. Li navçe û şaredariya navendî yên HDP qeyûm hatin tayin kirin, bi vê yekê ve îradeya gelê Şirnexê hat binpêkirin. Bi rêya qeyûman vîna gelê Kurd rast rast hedef hat girtin. Her wiha Partiya Aşti û Demokrasiyê jî bi biryara xuda tev li Partiya Demokratîk a Gelan bû, li gel qeyûman ji bo Kurdan têkoşîn dewam kir. Ji ber vê yekê hilbijartina herêmiya sala 2019 ji bo gelê Kurd gelek girîng bû. Di 31 adara 2019 da hilbijartina herêmî di bin siya politîkan qeyûman da pêk hat. Di wê hilbijartinê de HDP diyar kir ku namzetên wan ên ji bo hevşaredariya Şirnexê Hişyar Osal û Nurcan Altürk'ün. Lemberî HDP AKP jî ji bo Şirnexê qeyûmê bi navê Mehmet Yarka wek namzet nîşanda. Di navbera sala 2014 û 2019 da li Şirnexê duwarê siyasî de gelek keşedanên girîng rûdan. Bi taybet piştî ku gelê Kurd xurêveberiyên xwe îlan kir, li Şirnexê politîkan taybet ketin meriyetê. Şirnex di aliyekê de bû baregeha leşkerî ya dewletê. Politîkan dewletê yên taybet di her aliyan da bandor li bajêr kir. Ji ber bûyerên xendekan bi hezaran welatî cih û warê xwe terkandin. Tevî geşedanên ku pêk hatin bandor li hilbijartina herêmî ya sala 2019 jî kir. Di hilbijartina herêmî ya sala 2019 da li gelemperiya Şirnexê 285,753 hilbijêr li ser 999 sindokan dengên xwe bikaranîn. Ji van hilbijêran piraniya wan leşker û polîs bûn, ev yek jî gelek balkişand. Di encama dengdayînê da di sala 2019 da li Şirnexê encamên bi vî rengî derketin holê. AKP bi rejiya ji sedî 61 xal 7 a dengan bi ser ket. Û namzetên wê Qeyûm Mehmet Yarka bû şaredarê bajêr. Di rêza duyemîn de jî bi rejiya ji sedî 35 a dengan HDP cêgirt. Bi van encaman ve li gelemperiya bajêr AKP 15 û HDP jî bi tenê 4 şaredarî bi dest xistin. Bêguman ev encamên ku li Şirnexê derketin holê hem di civaka Kurd de û hem jî di siyasetê de rê li ber nîqaşên mezin vekir. Gelê Kurd tu caran encamên vê hilbijartinê demokratîk nedît û qebûl nekir. Bi taybet her tim li dijberî rêveberiya qeyûman bi bertek sekinî. Heman sekna bi bertek heya îrojî devam kir. Wekî ku meanî ziman ji sala 94 heya niha li Şirnexê di hilbijartinên herêmî da geşedanên bi vî rengî rûdan. Ji hilbijartina 94 heya niha li bajarê Şirnexê gelek geşedanên siyasî qewimîn. Tevî geşedanên ku pêk hatin jî bandor li dînamîkên siyasiyên bajêr kirin. Bi taybet politîkan qeyûman di hilbijartinan da bûn xwedî bandoreke mezin. Her wiha kuştinên sivîlan ên ku di jêrzemînên cizîrê de pêk hatin, hilweşandina taxan, navçeyan û bajaran hê jî di mêjiyê gelê Şirnexê de gelme. Bi vê bîra civakî û siyasî gelê Şirnexê niha li benda hilbijartina herêmî ye. دبن سیا پولیتیکان قیومان دا دی ده هلبجارتنا هریمی یا سی هویا که آدارا 2024 ده لشر نغی انجام این به چی رنگی در بی کهوین هولی ندیاره لبلی امدکارن بیجن کود ده پیواجوه هلبجارتنا دا وی شر نغی به یک جناو نشان این هری بالکش بلی گودار این هیجا به وی اکی ویم هاتن داویه ده بشکدن ده ریویتی آمیا بر به هلبجارتنا هریمی یا سی هویا که آدارا 2024 وی بدومه حیا برنامه کدن ببینن خیر و خوشیه دم.
پادکست کردی سدیکه جو پادکست کردی .com و همو پلتفرم پادکستان هندی کارن لبه دختر بکنم.